Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. На жаль, не маю такої радості зараз мати поруч біля себе автора також цієї програми, програми «У ваших намірах». Я називаюся Максим Приступа, а через Skype, мережу Skype, ми єднаємося з отцем Вальдемаром Павелцем. Ми вже отця так достойно назвали четверговий отець. От, і тому всіма можливими способами ми з отцем єднаємося зараз з його рідної Польщі. Слава Ісусу Христу, отче, і прийміть найщиріше вітання з Днем Незалежності.
На віки слава! Хай живе вільна Україна і вільна Польща!
Знаєте, хай живе. Сьогодні цілий ранок гортаю стрічку Фейсбук і бачу там такі різного роду світлини, наприклад, там дві руки, які мають забарвлення кольорів прапору національного Польщі і України, які вітаються. І я зранку також в молитовній лінії, напевно, що не помилився, коли сказав, що це є найближчий нам народ. Поляки для нас найближчим є народом на сьогоднішній день. І так склалися політичні обставини, так склалася зрештою історія, яка була буремною, але ми десь знайшли в собі там оці слова, як казали наші ієрархи, простити і просити прощення. І наші сучасні стосунки, вони є дуже красивими. І навіть цим підтвердженням є велика, дуже велика кількість польських священників, які ще в 90-х роках священників, сестер-монахинь, місіонерів, які приїхали до нас до України для того, щоб нагадати нам, ким ми є, що ми є християнською країною. Друзі, як ви зрозуміли, сьогоднішня тема програми «У ваших намірах» – це буде тема, от присвячена саме Дню Незалежності Польщі. Але ми так зробимо це з відтінком такої співдружності України і Польщі. Чому ми про це говоримо? Ми це не будемо якби подавати в такому забарвленні політичному. Ми будемо говорити, напевно, більше в такому вимірі, ну, побутово, повсякденному і релігійному. Давайте на самому початку, отже, ви скажете, від кого Польща стала бути незалежною, так заглянемо трошечки в історію. Бо ми так звикли говорити, що Україна так довго страждала, і ми чомусь так думаємо, що тільки в нас оця незалежність так виборолася кров'ю, потом наших прадідів. Але ну, наші країни-сусіди також десь мали подібну цю історію, бо такий був історичний пласт, який вимагав смертей, так, і всі прагнули цієї незалежності. Взагалі незалежність – це є дар, так? Давайте розпочнемо з цього.
Так, в першу чергу незалежність – це дар, і він є даний назавжди. І потрібно постійно за незалежність, в першу чергу, боротися, а також і захищати незалежність. І так, як ти сказав, я не хочу говорити в політичному контексті, але ми не можемо від цього політичного контексту відштовхнутися, коли говоримо про незалежність, тому що сама залежність є зв'язана, власне, з політикою найчастіше сусідніх народів. Так? І то, що ми зараз теж бачимо, то, що ми, так як ти сказав, наші народи стали близькими собі, тому що ну, ми знаємо, що разом поруч з нами є сусід, який має ну, зовсім інші наміри, так? Який хоче свою політику проводити так, як він хоче, без жодних домовленостей, без жодного діалогу. Так це відчуваємо. Особливо зараз, наприклад, коли на кордоні з Польщею, Білорусі відбуваються ці жахливі події. Я думаю, що це теж показує, наскільки ця пропаганда, яка завжди була з цього боку, так, вона діяла. Польща отримала незалежність. Перше, то так, хочу сказати, що 1918 рік, він є таким роком, в якому багато народів отримало незалежність. Це також, ну,
а це завершення війни, так?
Першої світової війни, угу. Так. Тобто багато народів отримало незалежність, і цей період поміж війнами був таким періодом встановлення національної тотожності. Особливо у тих народів, які багато років, ну Польща 123 роки, її не було на картах Європи зовсім, тому що вона була поділена через Австро-Угорщину, через Російську імперію і через Пруси. Тобто їй не було стільки років, це вже 3-5 поколінь, можна сказати, так? Це 5 поколінь людей, які виросли в інших умовах, причому ну, зовсім інших. Інша ситуація була в австро-угорській частині, так? Інша зовсім в цій частині, яка була розділена і забрана, захвачена Російською імперією. Тобто зовсім інша ситуація. І цей рік, 1018 рік, закінчення Першої світової війни, коли поміж іншими ті, хто приймали участь у тому, щоб вона розпочалася, вони отримали поразку. Був таким роком великої надії також на інших народів, в тому числі також для українського народу. Тоді, на мою думку, розпочалася також дорога до такої незалежної України, то що ми зараз бачимо. Але навіть якщо наші відносини не завжди були добрі, так, не завжди були відкриті, тому що це часто якби. Їм більша країна, тим більше, звісно, різних теж проблемів в неї, так? І тим більше є різних таких причин для того, щоб порізнитися з сусідами, особливо з різними народами.
Біда єднає, так кажуть, так?
Так, але власне те, що ми переживаємо, ми бачимо і тоді також, і зараз бачимо, що ми мусимо входити в союзи, ми мусимо входити в якісь унії,
в якісь об'єднання. Але от після 18-го року ще був болісний для Польщі 39-й рік. Це тоді, коли це був підписаний так званий пакт Молотова-Ріббентропа про поділ Польщі. І тоді, важко сказати, що тоді Польща була незалежною, а сьогодні офіційно Польща святкує свій 102-й рік незалежності.
103-й.
103-й вже.
Так. Так, але то треба теж якби розуміти, що до цього допровадило. Я не пам'ятаю, хто це сказав з німецьких, з нацистських керівників країни, прибічників Гітлера, по-моєму, Герінг, я не пам'ятаю точно, але він в Нюрнбергу, коли був трибунал над нацистськими злочинцями, так, тими людьми, які відповідали безпосередньо за геноцид народів, за вбивство, за концтабори, за проведення всіх операцій, то він, по-моєму, це був Герінг, по-моєму, він сказав, що це могло відбутися в кожному народі, в кожній системі управління, в кожному часі, тому що тут не суть управління, тут не суть часу, тут не суть історії, тут справа в тому, що ту справа страху. Якщо ти введеш народ, введеш людей в стан страху, можеш з ними робити все. І то вдалося так насправді Гітлеру, коли він дійшов до влади, він впровадив німецький народ в стан страху. І то був спосіб управління ним, так загально кажучи, бо, звісно, багато різних факторів на це все склалося. І люди йому повірили, так? Люди повірили в цю ідею. Наш спільний сусід з правого боку, так? Він є впроваджений, цей народ є впроваджений в стан страху зараз. І важко це нам зрозуміти, тому що у нас більш-менш радіомовлення, телебачення говорить правду, так? Звісно, кожен має з багато приватних каналів, які теж передають свою правду, але загалом ми розуміємося в цій ситуації, яка відбувається об'єктивно, тим більше маємо доступ до різних закордонних також каналів об'єктивних. Я коли дивлюсь новини, то перше включаю Євронюс, наприклад, а пізніше починаю дивитися українські чи польські канали. Хочу побачити, як ці всі події якби обговорюють, як на них дивляться інші люди також, так? Найкращу історію Польщі взагалі написав англічанин.
Норман
Дейвіс, так, найкращу історію Польщі, тому що він цю історію написав, він причому написав дуже величезну історію Польщі, декілька талмудів, можна сказати, історії Польщі, починаючи від різних таких вагомих подій, написав, наприклад, прекрасну історію Варшавського повстання 44-го року. Тобто, він описував історію Польщі найбільш об'єктивно, описав цю історію іноземець, так, яка людина, яка знала ці реалії, так, яка дивилася просто на об'єктивні різні факти, так має бути в історії, а не на інтерпретацію тих фактів. Тому що і зараз, так, ми бачимо, що наш сусід, важко брат, я не знаю, яке слово добрати, так, бо ці всі слова, вони вже девальовані зараз після цих подій, які відбулися в 14-му році в Україні.
І відбувається далі. Зараз, так.
Тобто, це наш це наш сусід з правої сторони, я так говорю, навіть не зі сходу, тому що на сході ще інші сусіди. Але якраз, ну, цей наш сусід з правої сторони, він теж впроваджує свій народ в стан страху, і люди реально йому довіряють.
Отже, Вальдемаре, от кожен народ має своїх героїв, а в нас в Україні навіть є такий термін «батько незалежності» або «батьки незалежності». Хто такими батьками є от саме для поляків? Предтечами незалежності, не?
Та були різні люди, але в першу чергу це був Пілсудський, Дмовський, люди, які створювали, можна сказати, фундаменти, так, фундаменти незалежної Польщі. Я пам'ятаю, 3 роки тому вийшов новий зразок закордонного польського паспорта, і там ці всі люди зображені також. Тобто, для того, щоб пригадати, якби, навіть тих всіх батьків незалежної Польщі, потрібно теж говорити про те, що, ну, власне, то, що я на початку теж сказав, що це не був простий, якби, час до незалежної Польщі, тому що, окрім того, що 11 листопада 1918 року офіційно був проголошений як незалежності, але ще найменше 3 роки Польща провадила різні плебісцити також, різні менші війни з сусідами, які також за території, де теж проживали поляки. Тобто це не був простий період. Це були також різні прикрі справи з Литвою, з Чехією, наприклад. Так. Тобто, ну, тут теж пруси, тобто німці, тоді Польща провадила також різні плебісцити на Вілкопольська, тобто околиці Познання. То не був простий час. То був час формування незалежності. Початок якось, mm-hmm. так, акт. А воно далі проводить ось ще, ну, декілька років, так? Тобто, ну, незалежність Польщі має багато своїх батьків, так, різних. Кожен регіон, можна сказати, має своїх батьків.
Отже, церква і незалежність державна, от цей період формування, бо одне діло, одна справа, це було проголошення незалежності, а далі це її утвердження. І велику, потужну роль в утвердженні, ну, зокрема, вашої країни, це була церква, це та, котра провадила цю таку патріотичну думку, і це червоною ниткою практично було протягнуто в навіть формуванні церковної ідеї. Це і пісні, які, чи гімни, які церква складала, так, це і ці завірення Богородиці Польщі, ну, це ще починаючи з княжих часів, але це відбувається і до сьогоднішнього дня. От такі якісь яскраві, можливо, яскраві такі історичні події, які могли б це підкреслити, мою думку.
Чи багато різних національних свят зв'язані також з подіями конкретними релігійними, так? Тобто, наприклад, 3 травня – це День Конституції Польщі. Він зв'язаний з Конституцією 3 травня, так, яка була, ну, підписана.
І це також цариці Польщі, здається, так?
Але це, власне, свято цариці Польщі. Це день, коли згадуємо шлюби, так, Яна Казимира у Львівській катедрі, який він віддав Польщу і назвав Польщу царицею, так? Тобто з цих пір ми називаємо також, власне, Богородицю царицею Польщі. Ну, різний, 15 серпня, День Успіння, в небовзяття Богородиці, це також день, коли в 20-му році Польща боролася з російською навалою, і це чудо над Віслою, так, захист Варшави. Тоді багато хто з істориків сучасних говорив, що Польща, власне, під Варшавою заблокувала доступ комуністичному режиму, вже тоді, який створювався, так, до всієї Європи. Тобто Польща поставила запору, бар'єр для того, щоб ця комуністична ідея, про яку хочу сказати, що говорила Матір Божа Фатімська, Фатімі до дітей. Матір Божа чітко говорила, що війна закінчиться, так, коли діти приходили і запитували, коли закінчиться війна, Перша світова війна. Угу. То Марія тоді сказала до дітей, перша, ця війна закінчиться, люди вернуться додому, звісно, не всі, але після того, коли ви не навернетеся, коли люди не навернуться, коли не будуть звертатися до мого непорочного серця, то на весь світ вилиється ще більша зараза, червоний дракон mm-hmm. розліє свої науки на весь світ, і багато народів загине, так? Тобто, ну, ці діти не розуміли, хто це така. А, ну, і, власне, тоді Марія просила, щоб молитися за Росію, так? Діти не знали, хто це такі Росія, звідки? Діти маленькі, 7, 9, 10 років, мають в Португалії знати, коли вони читати, писати не вміли, да? Хто це такий Росія? То наші діти зараз знають, бо ми про це говоримо, але діти десь там в Сенегалу, то звідки вони знають, хто це такий Росія, наприклад? Так? Тобто, ну, може краще, що не знають. Але і тоді, коли Марія сказала дітям, про те, щоб молитися за Росію, то діти думали, що Росія це якась хора жінка, за яку потрібно молитися. Щось, ви в этом було. Тобто так воно бувало. І якби це все, що відбувається, якби центром фатімських об'явлень не є Росія і не є то, що відбувається там, але центром є наша молитва і наше навернення, так, довірення Богові, довірення також посвячення непорочному серцю, серцю Марії. Тобто цей час багато різних елементів, бо так повертаємося до твого запитання, багато елементів історичних, багато свят національних і зв'язаних також з релігійними подіями. І потрібно сказати, що церква завжди була, церква була разом з народом, бо церква була переслідувана. Завжди церква відстоювала інтереси незалежності, тому що церква там, де є незалежна країна, там церква може вільно діяти так само. То це теж якби визначник того, що незалежності. Якщо є вільна незалежна країна, то релігійні спільноти мають свободу діяльності.
Отже, великим спадком для Польщі є дуже багато, велика чисельність храмів, колишніх монастирів, чи навіть діючих сьогодні монастирів, які височіють у центрах міст. Ну от взяти, наприклад, Краків, це одне з найкращих міст Європи. Старе місто домінує, от, власне, цією архітектурою саме сакральною, тобто, знову ж таки, ці середньовічні храми, монастирі, ці башти, це вражає око. Ну і багато, напевно, інших міст Польщі, де я не був, я не можу про них говорити. Цей спадок лишився, і ми бачимо, наскільки польський народ в свій час був відданим церкві, Богу, державі. Але сьогодні ми можемо говорити про якийсь вплив адаптації Польщі в секуляризованому суспільстві. І минулорічні протести, от, наприклад, які там були в Польщі, про заборону абортів, так, і, до речі, зараз знову ж таки новина повстала, там жінка, яка померла через те, що їй не зробили аборт десь там в Польщі, знову ж таки пробудила там деякі, скажімо так, лівацькі спільноти до того, щоб протестувати проти церкви, бо, мовляв, церква винна, бо вона проти цього виступає, якби, за мораль. От, як от ви прокоментуєте це все, цей якби, ну, болісний процес, бо ми бачимо Польщу от в цій архітектурі тодішню і бачимо Польщу сучасну, де приходять до цих сакральних будівель, до цих храмів, одягають в ЛГБТ-прапори фігури святих, які були намолені століттями, так?
Максим, я вчора проходив по Варшаві, бо вчора вранці прилетів, тому що, ну, так як ти сказав, не можемо сьогодні бути в прямому ефірі, та, наче, поруч, не можемо бути в прямому ефірі, але не поруч. І я проходив по вулицях Варшави, по цих вулицях, де проходили протести також останнім часом, після того, як ти сказав про цю пані Ізу, яка померла, так? То є багато різної риторики, яку також ці ліві сторони пробують нам всунути, але я побачив на асфальті напис «Аборт рятує твоє життя», «Рятує життя», да? Ну, якийсь парадокс, так? Аборт, тобто вбивство. Я розумію, що ми можемо мати спільні, якби, наче можемо мати різні справи, різні погляди на ці справи, так? Важливо дійти до такої достовірної, якби, справи. Ця справа вийшла в контексті того, що тема абортів була обговорена в Європарламенті, і там знущалися над польським прем'єром-міністром один день на рахунок того, що в Польщі справді є рестрикційне право про life, так? Тобто, який забороняє абортів. Ця ситуація була в вересні, ця ситуація не сталася тиждень тому, щоб вивести людей на вулицю. Тільки ця ситуація була витягнута, зманіпульована також в цьому часі, коли різні сили хочуть вплинути на те, щоб в Польщі змінити цей закон, який є. І тут можна мати різні свої справи, але цей текст, я зупинився, я хотів його сфотографувати просто так, але пізніше подумав, що не варто його фотографувати. Аборт рятує життя, так? Тобто, ну, то так якби сказати, ти є страшно красива, да? Або ти є ужасно красива, да? Якийсь парадокс, заперечення взагалі, так? Але фраза, яка десь лунає, десь вона залишається. Аборт, тобто то, що... То так якби сказати, що, ну, електричне крісло рятує твоє життя, наприклад, так? Я не знаю, тобто ці сили левацькі, вони є здатні до всього, так? Вони є здатні до всього. І попробуй тільки щось сказати проти них, то ти зразу будеш ворогом і почнуть на тебе наїжджати, почнуть на тебе теж маніпулювати твоїми розповідями, виривати із контексту тільки для того, щоб тебе знищити, так? Це ясно, але все-таки є багато людей, навіть ці звичайні люди, так? Вони вони є вірні, так, навчанню церкви. Церква має бути вірна. Церква, ну, я постійно це повторюю, церква не має бути відкритою, бо церква завжди була відкритою, церква ніколи не була закритою. Церква має бути вірна навчанню Ісуса Христа. Ми говоримо про тому, щоб ми були вірні навчанню Яна Павла ІІ, який, ну, стояв на захисті, так, людського життя. Тобто випадок пані Ізи, да, він не повинен бути так закінчитися, так, не повинен бути так завершений, але то не може бути причина для того, щоб дозволити кожного дня вбивати десятки тисяч дітей, так? Щоб дозволити, бо начебто аборт – це право людини. Так? Зараз ці наші ці ліві сили хочуть нам просто вкинути в голову, що аборт – це право людини. Тобто ми живемо в якомусь світі парадоксів. І такий Ілон Маск, наприклад, останньо прочитав, що 2% його прибутків, здобутків можуть закінчити проблему голоду на землі. Так? Ну так. Тобто люди вмирають, людина шукає води на Марсі, а в Африці люди вмирають від спраги. Ми живемо в парадоксальному світі, тому фрази типу «аборт рятує твоє життя», ну, вони є і вони будуть функціонувати.
Отже, дійсно не можемо впустити можливості, обговорюючи тему незалежності польської держави, не згадати постать Івана Павла ІІ, не згадати постать блаженного Єжи Попелушко. От це такі, ну, принаймні...
Блаженного Стефана Вишинського, так, кардинала,
який... О, до речі, останній... також в цьому році беатифікованого. Це... Такі, ну, як це, поляки кажуть, твердзи, так? Твердині такі, які особлюють такі...
Фортеці, да. Особливі фортеці віри теж, але вірності, так? Вірності, тому що кардинал, наприклад, блажений кардинал Стефан Вишинський в тому моменті, коли комуністична влада, старована, звісно, з Москви, бо там вони отримали звідси всі рекомендації, він в якомусь моменті сказав, ми не будемо вам служити. Non serviam, non possumus, так? Non possumus, тобто не будемо вірні вам, не будемо вам служити, бо ви служите дьяволу. Він за це пішов на домашній арешт. В такому моменті, коли мав бути великий ювілей, 1000 років хрещення Польщі, була новенна приготовлена, дев'ятниця, 9 років, тоді перегринація образу ікони Матері Божої Częstochowskiej, яку також запланував кардинал блаженний кардинал Стефан Вишинський, ми його називаємо примас тисячоліття, так? Ці всі моменти, коли комуністична влада переслідувала священників, ти згадав тільки блаженного Єжи Попілушка, але багато різних священників було шкальованих, впрост було вбитих також, так? Чи комуністична влада мала різні репресії відносно до них, тому що вони були яскраві, вони були вірні, так, навчанню Ісуса Христа. Попілушко є тільки таким символом того, так, єдиним представником, але цих священників, які віддали своє життя за те, що ми могли зараз свободно з тобою про це говорити, насправді було більше. І це показує, що церква не тільки говорила про незалежність, але церква готова була віддати своїх одних з кращих синів на смерть заради того, щоб ми зараз могли спокійно жити в вільних країнах. Так? Тому, ну, це таке підтвердження. Крев мучеників завжди будує церкву. Так? Ми зараз говоримо про секуляризацію. Так? Ми зараз говоримо про секуляризацію. Вона іде, вона поступає, але вірні завжди залишаться при Господу, при церкві. Ці акції, наприклад, які маємо, наприклад, особливо зараз спільноти чоловіків дуже сильно, тому що через ці всі події, якби тут покликання чоловіка починає бути взагалі якби розмитим, так, чоловіки, чоловічі розарії. Теж взагалі в Україні є ці акції в великих містах. В першу суботу місяця чоловіки збираються на спільну молитву, в деяких йдуть процесіях, так, ці тисячі чоловіків, які йдуть по Варшаві, Кракові, наприклад, Гданську. Їх ніхто не покаже в засобах масової інформації, тому що, ну, це суперечить ідеям часто засобів масової інформації. Засоби масової дезінформації, так, направда, часто зараз бувають. Але вони існують, вони є. І то, що багато показують, що там постійно учні виписуються з катехези, наприклад, в школах в Польщі. Так, але багато учнів триває і буде там тривати, і вони знають, що вони будуть туди тривати. А то показує є тільки ситуацію, що в Польщі багато хто вважав, що як 93% католиків, то з 93% віруючих. Неправда. 93% людей, які декларуються, що вони є католиками чи взагалі християнами, так, бо є теж інші християнські віросповідання, є наші брати православні, протестанти. То, що 93% декларувало себе як християни, не означає, що 93% вважало, що аборт є злом, того, що не можна давати, наприклад, хабарів, того, що не можна там вживати різних, наприклад, злочинності в родині, так, насилля, то це зовсім інші характеристики. Навіть, що там 40% людей відвідує храми в кожну неділю, це не є показник віри в народі, так? Цим показником віри в народі є ці акції прості паломництва, які є в кожному році, в липні, в серпні, так, які йдуть до Частохови чи до різних санктуарів. Ну, там можна побачити і зустріти людей віруючих, які знають, чому вони називають себе католиками і віддають своє життя Ісусу.
Отже, і останнє, це фінальне буде запитання. От ми якось в Україні, принаймні, в цьому пострадянському режимі, постійно повторюємо собі, що наша держава відділена від церкви, і в церкві не повинно говоритися про державу, десь там заглиблювати свої думки в політику нашої країни. Але тим не менш, одночасно ми кажемо, що ми молимося за нашу державу, ми молимося за наших правителів і так далі. І тут виникає якийсь такий дисонанс. Як от через церкву привити любов до держави? Бо це також завдання, мені здається, церкви. Привити любов до своєї батьківщини. Зрештою, от навіть сам деколог, так, шануй батька твою, матір твою, каже, і деякі священики, коли розпочалася в Україні війна, казали, от ваша матір – це Україна. І її потрібно любити. І про це говорить от нам цей деколог, даний Господом через пророка Мойсея. От кілька слів ще про це, про любов країни через церкву, через думку церкви.
Максим, принцип відокремлення церкви від держави – це принцип, який виступає в кожній справді демократичній країні світу. Тобто це нормальна справа. Але потрібно нам розуміти, що церква не може… Тобто це показує, що церква має свободу діяльності, а держава є автономною країною, на яку нічого не має впливу безпосереднього. Тобто відокремлення церкви від держави показує те, що єпископи, священнослужителі займаються своєю духовною справою. Але вони не хочуть бути політично ангажовані. Політично ангажованим це не означає мовчати тоді, коли маєш моральні теми. Тема абортів є темою моральності, не тільки. Тобто священнослужителі мають прямо говорити навчання церкви. Не підтасовуватися під державу, щоб їй подобатися. Бо коли ми будемо подобатися державі, часто ми не будемо подобатися, наче будемо подобатися влади, але влада змінюється. А церква має передавати навчання, має бути вільна Ісусу Христу. Тому цей принцип відокремлення церкви від держави, він є якнайбільш правим і повинен бути. Натомість церква завжди має допоміжну роль у плані того, що відбувається в державі. Тобто церква повинна бути совістю держави, сумлінням держави. Я так вважаю, так, що це завдання церкви, бути сумлінням держави. Тобто говорити, слухайте, ми хочемо так, але коли ми почнемо так говорити, так, коли почнемо впроваджувати такі закони, то воно нас доведе до того. Так, подивимося, які будуть наслідки. Тобто церква має приймати роль такого сумління, так? Не спеціально накидатися за свою думкою, але виражати свою думку. Хтось хоче прислухатися до своєї думки, до цієї думки, хтось не хоче, хтось має свою справу. Тобто так і має бути завдання. Друга справа, церква має бути допоміжна країні в тому, щоб провадити політику, так, згідно Божого задуму. Наприклад, то, що ми зараз маємо, пандемію, наприклад. Я не хочу входити в речі, бо мені багато чого не подобається в плані стилю, яким, наприклад, в Україні примушують людей до вакцинації. Це таке. Але церква так, як вона приймає. Мені подобається ініціатива, наприклад, греко-католицькій церкві, так, що в Патріаршому соборі в Києві відкриє пункт вакцинації. Не мусиш туди йти. Якщо ти не хочеш вакцинуватися, то ти не мусиш туди йти. То ти не мусиш виливати болота на Патріарший собор за те, що там відкрили. Тебе ніхто там не примушує ходити, так? Ти можеш туди піти, ти маєш нагоду для того, щоб прийняти там вакцину, так? Тобто, власне, така має бути роль церкви, допоміжна, і то має бути сумління церкви, щоб ми не пішли задалеко. Таким і були, власне, святий блаженний Єжи Попівушко в Польщі, таким був блажений кардинал Стефан Вишинський. То було сумління народу, і таких людей потрібно було прислухатися до їхньої думки. І вони підтвердили це своїм життям також.
Спасибі, отче Вальдемаре. Друзі, це був святковий випуск, незалежний випуск до Дня Незалежності Польщі. Спасибі всіх поляків, наших друзів, вітаємо з цим святом. Дякую за ваше служіння тут в Україні. Нехай наші країни далі товаришують, процвітають, ідуть до досягнень, до висот. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
На віки слава!